Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je književnik Milan Orlić, dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu, dobar dan, bolje vas našao.
Više je povoda za razgovor, između ostalog vi ste urednik časopisa Sveske iz Pančeva, prošle godine su obeležile 30 godina postojanja. Takođe, prošle godine ste dobili međunarodnu nagradu Zlatni prsten za životno delo, a bilo je i još nekih književnih događaja, pa između ostalog i novih vaših stihova. No, o svemu tome ćemo govoriti. Pošla bih pre svega od ove književne nagrade. Vi niste samo dobili nagrade i plakete, sad ćemo pomenuti Isidora Sekulić, Milan Rakić, Branko Miljković, Prosvetina nagrada, Pečat Varoši, Sremačko-Karlovačke, Pegaz i rekoh plakete Mermer i Zvuci, Kondir Kosovske devojke, ali tu su i druge. Stvarate, objavljujete od 1987. I konkretno, kada se dobije neka nagrada za životno delo, pa i u odnosu na ove književne, a opet ugledne i uticajne naše nagrade, šta vama to znači?
Znate, pre svega tu nagradu su međunarodno dobili mnogi značajni autori koji imaju važnost i značaj u evropskim, a neki i u svetskim okvirima, i onda samim tim to određuje i specifičnu težinu te nagrade. Drugo, ono što je za mene jako bitno, ja jesam na mnogo književnih festivala, konferencija učestvovao kao pisac, govorim o toj ulozi, ne kao naučni istraživač, to je druga priča, ali jesam bio i u gost mnogo puta na Struškim večerima poezije, na primer, jer tu nagradu dodeljuje jedna makedonska institucija. Zapravo tu nagradu iza te institucije stoji Evropska unija, odnosno ona je, to je deo te priče, ali ja zaista nisam prvo znao da uopšte ta nagrada postoji, zatim nisam, znao sam da postoji osoba koja je predsednik te fondacije, ali nisam znao koja je inače univerzitetski profesor, ali ja nisam nikakve informacije, ne samo kontakte, ni informacije imao o tim aktivnostima i tim intelektualcima, tako da je meni to na neki način ključna informacija. Znači, neko je pratio i posmatrao to što ja radim.
I u izvesnom smislu možemo da kažemo da je onda bilo pravo iznenađenje.
Da, za mene je to bilo pravo i potpuno iznenađenje, ali kažem, svet je odavno, ne samo od onog maršala McClellana, postao jedno više ne globalno selo, što je njegova sintagma, nego, ja bih rekao, globalna ulica. Znači, nekako svet se toliko, ako mogu da upotrebim tu reč, smanjio se i postao i vremenski i prostorno, rekao bih, na neki način pretesan, maltene kao u nekoj maloj provincijskoj uličici, svi znaju šta je ko doručkovao, ručao, sa kim se druži, šta je, kakve aktivnosti imao, i to naravno nije najpohvalnije, ali s druge strane to ima i dobre stvari.
Kada ste sad to pomenuli, a vratit ću se na ovu nagradu, odnosno zašto sam tako i započela ovaj razgovor, ali kad ste već pomenuli sada globalnu ulicu, odnosno pre svega način komunikacije danas digitalni, to su društvene mreže, s jedne strane one mogu voditi i zavoditi na pogrešan put i verovatno je puno tu predrasuda, kvazi informacija, ali sa druge strane upravo one omogućavaju da se nečiji rad prati ili da se možda bude u toku. Posebno danas, evo, moramo se prisetiti i prošle godine i još uvek smo u tom COVID sistemu, odnosno COVID vremenu. kako se vama to čini? Recimo, baš i kada je ova nagrada o kojoj reč kažete, neko je pratio vaš rad. Možda ga ljudi prate
pa ja
i na društvenim...
Ja ne mislim da ga je pratio zahvaljujući društvenim mrežama, jer ja pre svega dosta umereno, čak bih rekao vrlo skromno, objavljujem nekakve svoje aktivnosti, kako nekakve javne i zvanične, tako i nekakve lične, i pogotovo ne objavljujem lične i privatne, jer to je za mene stvar privatnosti. I ja mislim da smo, da su s jedne strane te društvene, dakle to ne mislim da jeste neki dobar razlog, okvir ili uslov da se bolje i međusobno informišemo, jeste potencijalno.
Jel vi, a vi kada recimo da. Pratite nečiji rad, jel vam to bude možda neki dodatni?
Pa ne, ja mislim da smo mi svi pre svega profesionalno usidreni u jedan informativni, informacioni okvir i da nam je to prva i osnovna baza podataka od koje i svakodnevnog informisanja, da sad pojednostavimo, pa da na taj način dolazimo suštinski do informacija, a da istina te društvene mreže kao i sredstva javnih informisanja pomažu da se sazna neka zanimljiva, važna, nepoznata, naravno i nepoznata informacija. Ali ja mislim da baš kad govorimo o društvenim mrežama, da su one u jednom trenutku bile dragoceni društveni ventil u svakom pogledu, ne samo u smislu ekonomskom i političkom, psihološkom, socijalnom, nego i u informacionom smislu. Ali ja mislim da su se one sad odavno otele nekoj kontroli, da su jednostavno, nisam ni ljubitelj, ni kritičar, ni jedno, ni drugo, ni obožavalac, ni fan, ni nekakav radikalni protivnik. Kao i svako drugo sredstvo koga koristite na pametan i umeren način, takve ćete rezultate u principu i dobiti, ne mora nužno da znači, ali logika takva osnovna jeste. Ali ja nešto lično da se, mislim da se u poslednje vreme su se društvene mreže pomalo zatrovale, ako tako mogu da kažem, možda nije lepo da to kažem, ali je, čini mi se, nažalost istinito. I to ne samo onako kako bi mi rekli za recimo nekakve masovne medije, reality show i tako dalje, nego baš, mislim, evo uzmite baš ono što možda nas najviše interesuje, književnost, umetnost, kultura, različiti aspekti. Vi ste imali neku vrstu stege koja je dolazila iz nekakvih profesionalnih, cehovskih i akademskih okvira u odnosu na nekakvu čitalačku javnost, i onda je taj, mogu da kažem da su društvene mreže poslužile kao neka vrsta ventila. Jer su se onda i oni manje anonimni, oni koji imaju pritužbe na rad redakcija, na književni život, na akademski svet, na fakultetski i univerzitetski krug intelektualaca, imali su priliku da, recimo, pomoću društvenih mreža iznesu nekakve svoje stavove, različite, drugačije, i vidite jednu vrstu patologizacije, narcizma pre svega i drugih negativnih pojava. Ne znači da nema dobrih, ali kažem, mislim da su one na početku te pozitivne strane više dolazile do izražaja, a kako vreme prolazi, čini mi se da više ove negativne strane dolaze do izražaja, i uvek je, kao i za sve drugo u životu, kao kad vas pitaju kako se hranite, a vi odgovarate, ako imate jedno iskustvo i neku, da kažem, ajde nutricionističku zrelost, vi ćete reći da vodite računa o balansu. Nećete preterivati ni o čemu, vodit ćete računa o balansu. Tako i sa društvenim mrežama. I to je jedan društveni fenomen, pojava koja, ukoliko se razumno koristi, može da ima dobre posledice, ali bojim se da, kao i mnogi drugi izumi ljudski, nisu sad u nekoj na slavnoj putanji.
Quero também contigo. brincando, crianças subindo, crianças sendo crianças, ah, como crianças brincando, crianças subindo, crianças balanceia, balança, yeah, swinga para lá, yeah, swinga para cá, oh, balanceia, balança, yeah, Maria José, swinga no pé, se não chega pra lá, fechas os olhos e danças só para mim, sabe? Uma dança tua mistura de não vem que não vem com um sorriso, porém que me diz que o teu desdém é só a manha de alguém que diz que vai, mas que vem, me engana que eu gosto.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Kluba Dva dana, sa književnikom Milanom Orlićem. Ja sam vas tako predstavila na početku, rekla sam književnik, to je u ovom slučaju obuhvatilo i pisac i naučni istraživač, mada u vašoj biografiji, odnosno bibliografiji, stoji i filozof. Vi ste izvršili filozofiju, a potom se upustili u književne vode pisanjem i romana i pesama, no vratila bih se samo na trenutak na ovu pomenutu nagradu poslednju koju ste dobili prošle godine, dakle Međunarodnu Zlatni prsten, s obzirom upravo na vaše bogato međunarodno književno iskustvo, dakle što se tiče predavanja u inostranstvu, prevođenja, odnosno zastupljenosti u antologijama, završili ste postdiplomske studije u Australiji, kontekstualizujem zapravo, da. Upravo to, htela sam dakle to da kontekstualizujemo u vezi sa vašim međunarodnim iskustvom, odnosno koliko vam je u tom smislu nagrada još jedan znak više da se vodi računa o tome.
Pa, budući da to otvara posebno pitanje književnih nagrada kojim ja iskreno rečeno ne želim da se bavim, zato što je to jedno ovaj kompleksno pitanje koje i sad to što kažem ne samo da liči nego i fraza, jer i način da se izbegne praktično bavljenje tom temom, jer mnogo toga se promenilo u odnosu na nagrade, u odnosu na to kakve su one status imale nekada, kakav je njihov bio značaj, način na koji su se dodeljivale. Smatram da je slično kao sa onim intelektualnim i akademskim i uopšte kulturnim iskustvom postistine, nešto se prenelo i na same nagrade. Dakle, mi živimo vreme postnagrada kada se manje insistira na objektivnosti, a više na nekakvim razlozima koji nisu možda u samom tekstu, nego su u kontekstu i nisu više u samom kvalitetu autora, nego u implikacijama koje taj autor ima za određeni književni, kulturni ili politički kontekst.
S obzirom na to da moje pitanje ima vezi sa time, pomenuću ovde i Ninovu nagradu, o kojoj vi imate između ostalog i kritički odnos, a s druge strane časopis Veske u junskom broju tradicionalno donosi jedan pregled tekstova te godine dobitnika Ninove nagrade. Sada tu ima presek da vi to radite već jednu deceniju, odnosno više od jedne decenije, i upravo ste i možda jedna od najpozvanijih osoba, urednika, kritičara, da nešto kažete o tome. Kako vam se čini taj desetogodišnji ili više od jedne decenije pregled Ninove nagrade?
Pa više od 10, a manje od 15 mi već pratimo nagradu na ovaj sistematski način. Znači mi jednu posebnu rubriku posvećujemo i broju analizi književnih dela koje su bila u konkurenciji za Ninovu nagradu, i tu postoje različiti pristupi, da uzmemo, uvrstimo, da pišemo onima koji uopšte nisu imali veći značaj, nisko su plasirani na to i nisu bili u poslednjem ni pretposlednjem krugu, nego samo na tom opštem spisku, baš zato pokazujući time da postoje kvalitetni autori koji nisu iz određenih razloga uvršćeni u naredne krugove, a bilo je neophodno. Zatim želimo da afirmišemo one autore koji su malo manje poznati, a nesporno su kvalitetni. Dakle, to je bitan, kvalitet teksta, sam autor. I to je ključna reč koja povezuje, to ću reći nekoliko osnovnih rečenica, ceo naš razgovor. Ali kada je reč o samoj Ninovoj nagradi, ja sam neko koji to proučavao mnogo temeljnije i ozbiljnije, i nešto sam o tome i upisao i u Srbiji i u inostranstvu. Mnogo ozbiljnije tekstove sam objavio u inostranstvu, zato što na engleskom jeziku tako sam ih i napisao. Tako da da nije reč o praćenju od...
Zašto ozbiljnije tamo, a ne ovde?
Samo da završim, ako se slažete misao. Ne, tako da nije reč o praćenju od 10 ili 15 godina, jer reč je o praćenju od 54. godine, kada je ta Ninova nagrada, taj period je, bar sam ga ja tako pratio, a mi ga u časopisu pratimo na jedan sistematski način, i tu nisu samo tekstovi o knjigama, nego tu su i sintetički tekstovi koji razmatraju vrednostni sistem te nagrade, razne druge aspekte nagrade, nisu same konkretne knjige ili su povodom konkretne knjige, pa se onda priča malo ozbiljnije i temeljnije proširi koliko to je moguće. No, ja bih se vratio na jednu ključnu odrednicu koja važi i za ovu Ninovu nagradu. Ključna reč je autor. Jer autor je reč latinskog auctor, porekla, augure je imenica tog glagola, i ona znači u suštini, odatle dolazi augmentativ, znači nešto povećavati, umnožavati. I kada se koristi tad, kada se u starom Rimu koristio taj termin, onda se on koristi u smislu velike počasti i krupne pohvale za nekoga, i ako je neko uspeo, na primjer, da proširi granice carstva, taj je dobijao takvu vrstu, taj vojskovođa ili politička i javna ličnost je dobila tu vrstu pohvale upotrebom tog termina. Međutim, mi smo odavno u svetu postistine u kojem je, po znacima navoda, prethodno usmrćen Bog, pa čovek, pa i taj autor je umro. O tome postoje čitave teorije. Sad je zanimljiv skriptor, a ne autor. Da sad ne ulazim u te teorijske i naučne pojmove koji su elaborirani već od druge decenije, dakle, prošlog veka. I kod nas je nešto od toga došlo, ne u tako... To nije dobro, jer su to nekakvi odjeci, a ne čitanja sa izvora, što naravno nije dobro, ali nije moje da se bavim time. Tako da, ja mislim da, zamislite da govorimo o smrti rečenice. Ako nema rečenice, nema ni teksta. Ako nema teksta, nema ni konkretnog dela, umetničkog dela.
Da li je smrt diskursa.
Smrt diskursa, jel tako? To je analogno tome. I sad, ako imamo smrt diskursa i smrt autora, onda nemamo više ni umetnosti. I normalno je dođemo do postistine. I ja sam pre otprilike godinu dana, u stvari malo više, jer to je bio, čini mi se, jun, kad sam u Kulturnom dnevniku upravo komentarisao na poziv urednice, sam komentarisao taj status nagrade. Jednostavno su se stvari nekako promenile, čini mi se, nedostaje autor. Ako nema autora, onda ne može biti ni stvaranja. Imamo jedan suštinski temeljni problem od kojeg potiče sve, a to je duh vremena. i mi moramo iz tog duha vremena da izađemo, moramo da imamo kritičku distancu, sve što dolazi sa iz određenih kulturnih, sa određenih geografskih širina i dužina kulturnih, o tome govorim, ne znači da je nužno i dobro. Mi moramo to da usvojimo, jer to dolazi iz različitih kultura, to obogaćuje našu kulturu, ali sve moramo da sagledamo. Ja ne želim da budem namjerno konkretan.
Možete vi slobodno konkretizovati.
Stvari u tome, dakle, da mi moramo da imamo uvid u to što se događa, da kritički sagledavamo, a ne da ne kritički prihvatamo.
Ja se slažem, a vi jer, ako jer želite recimo, konkretno
jer recimo,
da kažete...
Na primjer, mi smo toliko, ja sam bio protivnik, ja sam jedan od ljudi koji je u ovom zemlju uvodio postmodernizam, ali kao njegov protivnik. Ja sam pre zastupnik nekog visokog modernizma ili transmodernizma. Ja sam pisao u različitim povodima različite tekstove o tome i, na primjer, jedno od određenja koje sam koristio da ja sebe osjećam da ja pripadam je transmodernizam, a ne postmodernizam. I sad neko će reći to je samo terminološka. Ne, to je suštinska razlika. A mi smo imali neku vrstu postmodernizma, to jest... moja teza, pa između ostalog i mog doktorskog rada, da mi imamo autohtoni postmodernizam, to jest, ne bih to, to bih nazvao drugim terminom, ali koristim to zato što je to sad jedan pomodan.
A šta
pomodan.
Je to? Evo da ću kažem, ukratko.
Mi iz našeg visokog modernizma su se razvile pojave koje su imale te književne tehnike, postupke, sve ono što čini tekst kao tekst, počev od autora, naratora. Kad kažem autora, ne poistovećujemo sa fizičkom privatnom osobom. Normalno, to sve podrazumeva. Nego, jednostavno, sve one bitne karakteristike teksta, imali smo autore koji su u smislu visokog modernizma razvijali, ja sam se njima bavio.
Crnjanski,
Andrić, Pekić, ali srećom ne samo njih trojica, oni su te, ta tri velika okeana u koje se sve reke, potočići, bujice, rečice, slivaju, ali srećom nisu samo njih trojica. To je jako bitno.
Kažite mi samo
i zato je, ja da kažem samo tu još rečenicu, samobitna i autohtona pojava taj postmodernizam koji je postao glavni papagajski termin i to sa ogromnim zakašnjenjem kod nas. Znači, to treba sagledati, prihvatiti, vidjeti kako je u svetu, vidjeti gde smo mi tu iz nas samih, iz naše istorije književnosti, istorije kulture, iz našeg kulturnog i civilizacijskog okvira i onda reći svoj sud o tome, a ne prihvatati nekritički ni za ni protiv.
Stavi. Odličan šlagvort za nastavak razgovora, ali samo kratko, rekli ste ozbiljnije tekstove ste objavljivali van.
Pa to je sticaj okolnosti. Učestvovao sam na određenim konferencijama, pa jedan od uslova bio i da se napiše tekst normalno na nekom od stranih jezika. Meni je najlakše bilo da to uradim na engleskom, a pisao sam i na drugim, ali svakom slučaju jezicima, ali govorim sad o tome što je, recimo, poslednji takav tekst, a tiče se Ninove nagrade, je onaj koji sam priredio za Kongres slavista.
Upravo ćemo o tome da. Nakon pauze.
I'd like to acknowledge the traditional owners, elders, both past and present. Welcome to my country. This is my country, this is my land. This is my country, this is my land. This is my country, this is my land. This is my country, this is my land.
Welcome to my land. mora kodje ono moranja na najbolje. Mora bare ono mora
and Ruben is my lady. This is my country, this is my land. This is my land, this is my country.
Mora kodje ono moranja na najbolje. Mora bare ono mora.
This is my land.
Hey, Kapole Knora. And go by Najor Bejago, here it is.
This is my country. This is my land.
Naš današnji gost, književnik Milan Orlić, evo, do sada smo pomenuli i otvorili različite teme i podteme, ali moramo i da zaokružimo po nešto i još po nešto da kažemo. Vratila bih se na trenutak na ono što ste pomenuli o našem postmodernizmu. Ne mislim ovde da idemo sada u neku teoriju, jer za to nije prilika, ali da nam uporedite upravo to što ste rekli iz naše samosvojne kulture, kako mi prihvatimo neke kritičke pojmovi ili teorijske ili neke aktuelne tendencije u tumačenju kulture književnosti u odnosu baš na Australiju. Ili ne mora biti Australija, gde god da ste bili...
Dobro, ona je reprezent zapadne civilizacije.
Gde god da ste bili u Evropi i predavali, tako dakle, je. Baš na osnovu ovoga što ste rekli, nešto što je samosvojno, koliko smo mi osvešćeni o toj svojoj samosvojnosti? Kakve su druge kulture
pa ja
u odnosu na nas?
Mislim da to uvek treba porediti komparativno, pa tek onda uopštavati. Jer prvo treba i same kulture, svaka kultura sama sebe treba da izmeri i odmeri, da proceni, da vrednuje i prevrednuje iz same sebe, jer nijedna kultura nije mehanički fiksiran pojam, nego i ona se sama razvija kao što se jezik. Nema kulture bez jezika, bilo kog oblika, filmskog jezika, jezika kao maternjeg jezika, jezika koje koristi, i tako dalje, da sad ne gubimo vreme na to, ali i ti jezici evoluiraju. Pa tako i same kulture evoluiraju. A ako se to već događa, onda ne moraju da se sagledaju kroz taj razvoj. I onda da vide da li imaju svoj autentičan, samobitni, autohtoni razvoj ili je to zapravo življenje nekih pojmova koje nisu. Svet je postao odavno globalno selo, globalna uličica, nadam se da neće postati globalni čorsokak, da neće postati globalna slepa ulica, bojim se da neki nagovešta i takvi postoje i to nisu samo politički, govorimo o kulturi sad, jer mi smo imali tvrdnje o kraju istorije, jasno je da je to bila ideološka floskula, a ovde smo mi to ponavljali i prihvatili kao da to jeste tako. Ne kažem ja, ne kažem vi, ali to je bila jedna paradigma koja se nametala ovde kao okvir razmišljanja. I mi ne možemo da govorimo i da generalizujemo, morali bi da vidimo koji su to konkretni autori, na primjer u Srbiji zastupali ili na primjer u Australiji zastupali takvo stanovište, a koji su imali kritički stav prema njima. Ja sam na neki način različit i od jedne i od druge strane, ja sam uvijek bio otvoren za nešto novo. Mislim da je to normalan, zdrav, teorijski stav, a kao i u svemu drugom u životu. Ali s druge strane, ne možete biti ni zaslepljeni tim novim, a nećete biti zaslepljeni ako poznajete svoju kulturu i tradiciju i ako nađete balans u tome. Ako imate svoju vertikalu i vidite šta je to što iz sveta dolazi, a vredno je uočavanja, prisvajanja, usvajanja, ugradnje, dogradnje, nadgradnje, tako da to je za mene pravi pristup.
I šta ste vi, kada je o svemu ovome reč, mogli da čujete, a s druge strane da vi kažete na Kongresu slavista o postjugoslovenskim književnostima na kojem ste učestvovali i približite nam malo kad je to bilo?
To je jedan međunarodni, konkretno ako govorite o tome, baš to je u ovom konkretnom slučaju bio jedan međunarodni projekat u kojem sam ja govorio o srpskoj postjugoslovenskoj književnosti. To je bio jedan panel u kojem su učestvovali ne samo iz bivših jugoslovenskih republika, nego i iz, na primjer, Mađarske, Austrije i sa drugih kontinenta. Ja sam se konkretno bavio, smatrao sam da je kao neka jedna, ako postoji samo jedna kičma u organizmu tom prirodom, kako mi to sad metaforički da prenesemo, znači nema više dve kičme ili tri kičme, ali jedna, ali kičma neka u razvoju naše književnosti naročito, a to nije nikad bila samo književnost, jer je to bila i politička kultura i filmska kultura i tako dalje i tako dalje i druge umetnosti, jer su se tu javljali autori koji su sami bili poligrafi ili ako ne poligrafi, bili su polihistori ili su bili u više umetnosti su se izražavali. Omiljeni najjednostavniji primjer je Živojin Žika Pavlović u filmskom filmopisu i u, kao književnik. Ali hoću da kažem, tu je jedan proces koji je nastajao od nastanka, razvijao se od nastanka nagrade. Neka silazna putanja je počela davno, a ne kako se prošle godine ili pretprošle pojavljuje neka kritička javnost.
Ali moram vas pitati, odnosno vratiti se na početak razgovora kada ste rekli da je važan tekst, da su se danas udaljili od teksta. A jedna od vaših polazišta, vaše teze doktorske pod nazivom Narativna struktura srpskog postmodernog romana, razgradnja pripovednog subjekta i rekonstrukcija figure naratora, da kažemo pun naziv, dakle rekli smo Andrić Crnjanski Pekić, vi ste ponudili takođe pregled istorijskog konteksta u književno-umetničkom, filozofskom i socijalno-političkom smislu.
To je tačno.
Kako onda danas da to ne uvažimo kada je reč o...
Da vam kažem, ja sam zapravo radio više, ja sam radio 4 doktorata u jednom, sa to deluje jako uobraženo, što kažem i ne znam kako već, ali je suština u tome da, šta ja time hoću da kažem, uraditi, na primjer, samo doktorat na osnovu Andrićevi dela je veliki poduhvat, vrlo zahtevan posao, uraditi to i naći vezu između njega i Crnjanskog i Pekića i dovesti do 84. godine, do Hazarskog rečnika, a krenuti od 1862. od romana bez romana, kada sam ja, po mom mišljenju, počinje jedan autohtoni prekinuti razvoj zbog turske okupacije i tako dalje i tako dalje, kada počinje da ide svojim tokom, jednostavno uhvatiti sve te niti nije baš tako lako, i da biste vi stvarno razumeli jednu književnost, ne možete samo uzeti goli tekst kao goli tekst, nego morate uzeti njen kulturni, istorijski, politički kontekst, i ako imate pravo razumevanje tog konteksta, onda možete i bolje razumeti i locirati i razumeti tekst i razumeti na određene pojave u jednoj književnoj. Ne možete samo preko pojmova, ne možete samo u teorijsko-pojmovnoj analizi, nego morate da imate i tu književno-istorijsku analizu koja neće, nema ni jedna kao što ni jedan roman ili knjiga pesama ne nastaje, ne raste kao neki zlatni plod na zlatnoj grani, ne donosi kao zlatan plod na činiji zlatnoj, nego događa se u nekom kontekstu. Tako se i u kontekstu neke književnosti koja se događa u nekom političkom i istorijskom kontekstu.
Tako je, pošto smo mi pred kraj razgovora, ja to sada moram da zaokružim, dakle, između ostalog i sveske koje prate iz godine u godinu dobitnika Ninove nagrade, ne samo dobitnika, nego one u užem, najužem izboru i druge, upravo će doneti jedan takav pregled, između ostalog, a pošto je ostalo još samo malo vremena tek da načnemo još jednu temu za neki drugi razgovor, ali evo da kažem, vi ste, čini mi se, 2009. poslednju knjigu objavili, ako se ne varam.
Ba, ja sam bio gost kod vas u Gutenbergovom odgovoru
2017. Ne uzmem u obzir ovu teorijsku. Pa, ovde mislim na prozu i poeziju umetničku. Ovo je novo nešto što
ne,
vidim.
Ovo je knjiga koja je izbor što iz mojih knjiga, to je prevodna... Mm-hmm. Knjiga koja je objavljena na francuskom pod naslovom Žudnja za celinom, a to je po naslovu jedne knjige, a zapravo je sinteza više knjiga po izboru grupe prevodilaca. Izdao je Larmatan knjigu, to je jedan čuveni izdavač,
da,
poznat. Za, između ostalog, i za poeziju.
Dakle, mislila sam, dakle, ovde na lepu književnost, odnosno na umetničku, da, književnost. Pomenula sam takođe i naziv vašeg doktorata i potom objavljenu monografiju, no videla sam i neke vaše nove pesme. Da li to znači da će biti uskoro nove zbirke?
Pa da, stalno možda će biti jedna, možda će biti više, to ćemo videti, ali i bit će i drugih žanrova, jer ja i nisam počeo kao pesnik, ja sam počeo priču romanom o nestvarnom.
E, sada mene upravo to zanima baš za kraj. Dakle, o nestvarnom, zatim Momo u polarnoj noći, iz polarne noći, zapisi iz polarne noći, sad ja čitam jedno za drugim naziv vaših knjiga, Bruj milenija, Grad pre nego što usnim i Žudnja za celinom. Ova polarna noć, naravno...
To je trilogija iz tri žanra, jedno je roman.
Zašto polarna noć?
Pa to je jedna meta metafora, ako tako mogu da kažem. Polarna noć je, pre svega, to nije običan sneg i nije obična polarna noć, to je sneg bademovih latica. Vidite da ima jedno neobičavanje, da to nije nikakav klasičan sneg, je li tako? I nikakva klasična polarna noć. To je jedna meta metafora, eto toliko mogu da kažem, ne mogu sada...
Hoće nešto biti na tu
pa,
temu?
Da vam kažem, čovek se razvija i dobro je da ima neke, kao uroboros, neke, da kažem, povratne instance, ako tako mogu da kažem, ali razvoj je praktično neograničen, mogućnosti za razvoj su neograničene i onda jednostavno ne treba sebe zarobljavati nečim što ste možda eventualno preživjeli, ne znači da ste do kraja preživjeli, ali ne treba praviti rigidnu zatvorenu strukturu, nego bi treba biti kao i za sve drugo u životu otvoren.
Hvala vam i na razgovoru i na ovako lepom završetku, da kažem tako, između ostalog i poenti današnjeg Kluba 2.
Još bih samo rekao, ako se vi slažete.
Kažete.
Govorili smo o autoru kao, jeli, u onom antičkom smislu, pa kad već govorimo o tekstu, da nekako nam to baš ne promakne, postoji takođe, kao što postoji pontifex, dakle, pontifex je prvobitno bio onaj rimski sveštenik, tako postoji i isto postoji, isti sličan termin se koristi i za tekst. Ko je mogao da bude arhitekt, ko je mogao da bude? Pa mogao je da bude besednik, pesnik u starom Rimu, je li tako? Mogao je da bude filozof i istoričar. I svuda je bitan tekst i autor. Bez autora i teksta, kako god ga mi zvali, kako god ga mi interpretirali, tumačili, razjašnjavali, sastavili što ove ili one teorije, bez pravog autora nema prave rečenice, nema pravog teksta, nema pravog diskursa. Da upotrebimo te još uvek ovde nesavladane na našem prostoru i nedovoljno, a svi koriste te termine.
Osvešćene termine.
Tako je.
O svemu tome govorit ćemo i kad se pojavi junski broj Svezaka, naravno ne samo zbog Ninove nagrade, već i zbog drugih tekstova. Hvala vam na gostovanju. Milan Orlić je bio naš gost Kluba 2. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.